Ja, da har jeg lyst til å si god kveld. Flott å se bedehuset så fullt en helt vanlig torsdagskveld. Jeg ble bedt om å si litt om meg selv. Det er ikke bare bare for en skarve nordlending å bevege seg ut i denne store, vide verden. Det er første gang jeg er på bedehuset her på Flekkerøy. Jeg har lyst til å takke for invitasjonen. Jeg er faktisk på tur til Sør-Amerika nå, har billett videre på mandagen, så det blir noen dager her på øya før vi reiser videre. Jeg er tromsværing, jeg bor i en liten bygd utenfor Finnsnes som heter Korvikhamn. Der bor jeg med kone og fire barn fra 4 til 12 år. Ja, det vil si kona er noen små år eldre da. Men ungene, vi har fire, de er adoptert alle fire. 3 fra Bolivia og 1 fra Colombia. Jeg har bodd 10 år av livet mitt i Sør-Amerika, i Bolivia. Jeg kom tilbake nå i august etter 6 år sammenhengende i Santa Cruz. Før det så var jeg på Fjellheim 6 år som lærer. Og nå har jeg en del stilling mellom Bibelskolen i Tromsø og forsamlinga til Misjonssambandet oppe i nord. Altså i Tromsø by. Jeg tror vi skal be før vi fortsetter sammen i kveld. Jeg tenkte at første timen skulle være en liten innledningstime. Temaet som er sett opp, det er hentet fra salme 45. Det er salmisten som sier det slik, min sang er om en konge. Og det var han jeg hadde lyst til å si litt om disse dagene. Gode hellige far, vi har lyst til å takke for at vi skal føre sammen om ditt ord. Takk for at vi skal få samles i tro på at du er en Gud som dekker bord for oss. Og så har vi lyst til å be her om at du kunne skape stillhet og ro i tanke og sinn. Og så ber vi om å få lydhøre hjertet i møte med ditt ord. Vi ber om å få legge merke til i skriftene, Herre. For vi tror og vet at dersom vi legger merke til det som står skrevet, da skjer det noe også med våre kalde og likegyldige hjerter. Vi har lyst til å be Hellig Ånd om lys og velsignelse over ordet vi skal dele. Amen. For mange hundre år siden så går det en ung indianer på tur hjem sammen med lamaen sin. Han passerer et fjell i 4,500 meters høyde over havet. Det er iskald vind, og ungdommen han fryser. Han stanser oppe i fjellet, og så tenner han ild for å varme seg. Der ser han at det begynner å glinse noe voldsomt i bakken. Og så må ungdommen nærmere og se hva er det egentlig for noe. Det var starten på det som i dag er kjent som det rike fjellet i Potosí i Bolivia. Eller Sølvfjellet som det kalles. Det fjellet der det hentet ut så enorme mengder sølv at det sies at du kan lage ei bru fra Spania til Sør-Amerika i rent gull. I byen som på 1600-tallet ble verdens nest største by, og der ved foten av fjellet det ligger 8 millioner mennesker begravd som har mistet livet i gruvevirksomheten. Det begynte med en indianer som gikk på en sti. Han hadde gått der mange ganger før. Og så legger han merke til noe en dag i fjellskråninga. Han var ikke den eneste som hadde gått der. Det var en velbrukt sti, det var mange, mange som hadde gått forbi der. Men du skal tro det når ryktet begynte å spre seg i området. Da ble det en helt ny måte å passere El Cerro Rico på. Da kan du tro at øynene ble spissa og leita når folk var på vandring forbi der. Det var en som hadde funnet sølv. Og så ante det mange at her må det være mer sølv. Nå skal vi være sammen om en liten bok i Bibelen som kanskje er lite brukt og lite lest. Det er Salomos høysang. Jeg har møtt mennesker som har vitnet om at de har funnet gull i Salomos høysang. De vitnesbyrdene gjorde noe med meg når jeg begynte å åpne denne boka i min Bibel. Og jeg har lyst til å avlegge det vitnesbyrd helt først i kveld, at også jeg har funnet gull i møte med denne boka. Eller det vil si, jeg har funnet noe mye, mye større enn gull. Jeg har funnet Jesus i Salomos høysang. Og det har blitt en bok som jeg har lyst til å si etter hvert kanskje har blitt den boka som aller mest har fått hjulpe meg i mitt personlige liv med Jesus. Nå håper jeg at dere tar Bibelen med dere på møtene disse kveldene. Jeg vet ikke hvordan tradisjonen er for det her, men i hvert fall nordpå, når vi fer på fotballbanen, så tar vi med oss fotballsko. Når vi fer på ski, så tar vi med oss skiene. Og når vi går på møte, da burde vi sannelig ta med oss skriften og ha mellom oss i benkeradene. Salomos høysang. På spansk så heter boka Cantare de los Cantares. Det betyr sangenes sang. Altså på samme måte som kongenes konge eller herrenes herre, så møter du en bok som på spansk kalles for sangenes sang. Hvis du slår opp i første kongebok, kapittel 4, 32, så står det der om Salomo, kong Salomo, som har skrevet Salomos høysang. Der står det om han at han skrev 3000 ordspråk, og 1005 var hans sanger. Høysangen er ikke den eneste sangen som Salomo har forfattet, men det er sangen over alle andre sanger. Det er sangenes sang. Det er en bok som skildrer forholdet mellom en brud og en brudgom. Det er en bok som skildrer forholdet mellom en konge og hans utvalgte. Rent historisk så skildrer det forholdet mellom kong Salomo og hans brud, som var navnet Sulamitt. Men jeg har lyst til å si det at dypest sett så handler Salomos høysang om forholdet mellom Jesus Kristus som brudgom og menigheten som hans brud. Det er et bilde som Bibelen løfter fram på nytt og på nytt. Vi er på vei imot bryllup. Lammets bryllup, står det om i åpenbaringsboka i de siste kapitlene. Der er Jesus brudgom, og der møter du hans menighet, altså den troende forsamling som hans brud. Det vil si at dypest sett så handler Salomos høysang om Jesus og meg. Om Jesus og deg som tror på han. Om forholdet vårt. Og det er noe utrolig stort i det å få fatte tillit til at Jesus ville ha meg til brud. Det synges i en av disse gamle musikklagssangene at du er innbudt til bryllup i himmelen. Det er du som skal være hans brud. La ham rive deg løs ifra vrimmelen. Kom i dag når han sender deg bud. Salig er den som er innbudt til lammets bryllupsmåltid, står det. Og så har ikke invitasjon nådd meg på den måten at det skal være en perifer gjest der i Guds himmel. Men jeg får lov å tro det i møte med Guds ord, at Gud ville ha meg der som lammets brud, som Jesu brud. Jeg vet ikke om du har hørt om denne gamle dama i Frelsesarmeen som sto og sang med en gammel ustemt gitar kanskje og russen stemme på gata. Der synger hun sangens salige visshet, Jesus min. Og så står det litt ut i den sangen, han min brudgom, jeg hans brud. Så fortelles det om en mann som haster forbi, pent kledd i dress og slips, som liksom ser dama der han passerer henne, og så hører han hva hun synger, og så drar han litt på smilebandet, og så slenger han ut en liten sånn halsbyrig kommentar til henne. Det var da litt av ei brud han hadde funnet seg. Vet du hva hun svarer da? Da sier hun det, ja, men det var han som valgte. Det var han som valgte. Det var han som valgte meg. Det var han som valgte deg. Det var han som blant alle millioner festet sitt øye på deg og lot kalle nå ditt liv og ditt hjerte og ønsket å gi deg visshet om at det var deg han ville ha. Og så kan verden le og smile og dra på og riste på hodet og si at det var da litt av ei brud han hadde funnet. Ja, det får så være. Men det var han som valgte. Og nå skal vi ta og lese noen små bibelvers aller først. Johannes kapittel 15. Der sitter Jesus med sine disipler i et avsnitt som kalles for Jesu avskjedstale. Og så sier han det sånn i Johannes 15, vers 16. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Det om å gjøre for Jesus å få si deg det. Det om å gjøre å få legge det inn i ditt liv, at ditt og hans forhold, det beror ikke dypest sett på at du kom dit hen at du ville ha med han å gjøre. Det har sin grunn i at han ville ha med deg å gjøre, med oss å gjøre. Og så sier han, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Vet du, det er et sånt vers som er uendelig godt å få klynge seg til, når anfektelser raser i livet. Når alt roper til meg, Jan Tore, du skal bare gi opp hele greia. Du passer ikke i lag med Jesus, du. Da er det godt å få lov å åpne sin Bibel og møte Jesu ord, der han legger trykket på det at det ikke er du som har valgt han, men det er han som har valgt deg. Vi leser ifra Jesaja kapittel 54. Vi leser vers 5 sammen. Der står det slik, for din skaper din ektemann. Herren herskarenes Gud hans navn, og Israels hellige din gjenløser. All jordens Gud kalles han. Hørte du det? Din skaper din ektemann. Der brukes bildet av brud og brudgom. Din skaper din ektemann. Vi blar fram til Jesaja kapittel 62. Vi leser siste del av vers 5 i lag. Der står det slik, og som en brudgom gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg. Hørte du det? Som en brudgom gleder seg over sin brud, slik skal din Gud glede seg over deg. Og så skal vi bla videre ut til profeten Hosea. Så skal vi lese noen vers fra det andre kapitlet i Hosea. Og jeg har lyst til å lese fra vers 18 helt i slutten av vers 18 og til og med vers 20. Jeg vil la dem bo i trygghet, det er Gud som sier det. Jeg vil forlove meg med deg for evig tid. Jeg vil forlove meg med deg i rettferdighet og rett, i miskunnhet og barmhjertighet. Og jeg vil forlove meg med deg i troskap, og du skal kjenne Herren. I dag så er det mange, mange, mange som lever i samboerskap. Og nå kan det kanskje være forskjellige grunner til at mennesker ønsker å leve sammen i et samboerskap. Det er gjerne forskjellige svar du får hvis du setter ned og prater med forskjellige par. Men ofte så vil du møte akkurat den redselen for å forplikte seg. På tidspunktet akkurat slik som situasjonen er her og nå. Liksom det å skulle love den andre troskap livet ut. Det passer liksom ikke inn, synes mange. Andre, de vil liksom ha ei tid og se om den andre virkelig er noe å leve sammen med. Om den virkelig er noe å satse livet på den andre. Og så kan et samboerskap på mange måter fortone seg som ei slags prøvetid. Og jeg innbiller meg det å leve i et sånt forhold. Det må være en forferdelig opplevelse. Hvis du liksom tenker hele tiden at nå lever jeg på prøve. Nå skal den andre se liksom om det virkelig er tak i meg, om jeg duger, om jeg er noe å satse på. Om det ikke finnes noen bedre liksom å dele livet sitt med. Og der man kan komme inn i en slags trelldom der man lever hele sitt liv og går på pinne for den andre. Uendelig opptatt av å tolke alle signaler. Liksom å finne ut hvorvidt er den andre egentlig glad i meg eller ikke. Samboerskap er synd. Det er ikke Guds vilje for et menneskes liv. Det er ikke Guds vilje at et menneske skal bo i utrygghet på en slik måte. Og så leser du profeten Hosea kapittel 2, og så møter du en Gud som i hvert fall ikke er redd for å forplikte seg i møte med deg. Jeg vil trolove meg, stod det i den forrige oversettelsen, til evig tid. Til evig tid, sier han. Han kaller ikke på deg. Han ber deg ikke komme nær for liksom å få se hvordan du egentlig er. Det vet han inderlig godt. Sangeren uttrykker det i noen setninger der han sier det at du visste alt om meg før du meg kallet og ga meg plass ved nådens rike bord. Men han kaller deg allikevel, uansett hvor stygt og skittent ditt hjerte måtte være, hvor flyktig og ustadig og hvor lite pålitelig du måtte være i ditt liv, så har du med en Gud å gjøre som ønsker å få la deg bo i trygghet, i visshet, i sikkerhet om at du var elsket av han. Uansett hvordan din livsvei måtte gå, så ønsker han å få si deg det, at han var glad i deg. Han elsker deg. Min sang er om en konge. Rent historisk sett så kjenner du gjerne litt av Salomos historie. Han var den beste av alle. Han var den rikeste av alle. Han var den viseste av alle, står det. Salomo kunne ha vraka av alt som måtte være. Bibelen forteller oss at hans øye faller på Sulamitt, ei enkel landsens jente. Det finnes noen lignende historier andre steder i Bibelen. Husker du ei enkel landsens jente som hette Ester? Ei som verken hadde mor eller far. Ei som hadde vokst opp i fattigdom og under fangenskap. Og så skjer det, for å gjøre historien kort, at Ester, hun kalles til kongens borg der i Susan. Mens hun er der i kongens nærhet, så viskes hennes navn. Og så får hun lov å stige inn i møte med kongen. Det møtet med kongen forandrer hele Esters liv. Hun går inn til kongen ved at hennes navn er blitt nevnt. Og så går hun inn til kongen som ei enkel landsens jente. Og så kommer hun ut ifra møtet med kongen. Og så er hun dronning over hele riket. Les litt før du legger deg i kveld ifra Ester kapittel 1 og kapittel 2 og utover. Et møte med kongen som forandrer alt. Og jeg har lyst til å si deg, det finnes en konge som vil møte deg. Et møte med han, det forandrer hele ditt liv. Og det forandrer ikke bare hele ditt liv, men det forandrer hele din framtid. For i det møtet så ville kong Jesus få si deg noe om hvem han ville ha til brud. Hvem han ville dele livet sitt med. Hvem han ville dele det aller, aller innerste med. Vi skal tilbake til Salomos høysang og forholdet mellom Salomo og Sulamitt. Navnet Salomo, det betyr fred, eller fredshæl. Det er betydning av Salomos navn. Og jeg bruker bestandig å si det, at mennesker, de bar ikke sine navn på slump. I selve navnet så ligger et sterkt vitnesbyrd, enten om deres liv, om deres tjeneste, eller om hele deres forhold i møte med Gud. Salomo betyr fred. Du har allerede sagt det, at Salomo står som et bilde på Jesus. Om han skrives det, han er vår fred. Han er bare fred. Navnet Sulamitt, vet du hva det betyr? Sulamitt, det betyr den som blir gitt fred. Hørte du det? Den som blir gitt fred. Og bare i møte med hennes navn, der hun står som et bilde på den troende menighet, så møter du noe uendelig viktig om hva det egentlig vil si å være en kristen, å leve som en kristen. Det er å være satt i en sammenheng der man blir gitt og gitt og gitt og gitt. Det er så mange som tenker helt motsatt om det å skulle være en kristen. Hele blikket, hele oppmerksomheten, hele livet på et vis er rettet mot hva jeg selv kan få gjøre, hva jeg selv skal bidra med, hva jeg selv kan få bety, hva jeg selv kan få tjene med. Sulamitt, det betyr ikke den som gir, men det betyr den som blir gitt. Kan du tenke deg noe så flott? Å få leve i et møte med Gud dag etter dag, der jeg skal få å få og bare få. Fordi at det har med en Gud å gjøre som aldri blir ferdig med å gi. Det er hans natur, det å få åpnes i han og gi til den som ingenting har. Sulamitt, det er deg og meg, det som tror på Jesus. Den som blir gitt. Og så spesifiseres det også noe. Ikke først og fremst snakk om en haug med materielle ting og goder i livet. Det skal vi få takke for. Det står det i Guds ord at all god gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Men han som vil gi, som kjenner ditt hjerte, han vet at du trenger noe mye, mye større enn det som en kan få tak i her i denne verden. Det våre hjerter aller mest trenger, det er å få eie fred i et åpent og oppgjort forhold til Gud. Å eie Guds fred er en dyrebar skatt, skriver sangeren. Så skal du merke deg det at veien til fred med Gud, den går aldri gjennom det du selv får bidra med eller gjøre i møte med din konge. Veien til fred med Gud, det å få komme dit hen der jeg får fred. Og så har jeg lyst til å si det at når Gud gir, så gir Gud for intet. Han gir ikke som belønning eller etter fortjeneste. Han gir fordi at han er god. Nå skal vi ta og lese de tre første versene i Salomos høysang sammen i denne timen. Nå har jeg bare lyst til å si det at det er viktig å få tak i hvem er det som taler i Salomos høysang. Jeg har lyst til å si det helt kort at i det første kapitlet så er det bruden som taler. Altså det er hun som taler fra vers 1 til 7. Fra vers 8 til 11 så er det brudgommen som taler. Vers 12 til 14 så er det bruden som taler. I vers 15 så er det brudgommen, og i vers 16 og 17 så er det bruden som på nytt har ordet. Det er bruden som sier det vi leser sammen, kapittel 1, vers 1-3. Høysangen av Salomo. Å, ville han bare kysse meg med kyss av sin munn. For din kjærlighet er bedre enn vin. Nydelig er duften av dine salver. Ditt navn er en utgytt salve. Derfor elsker jomfruene deg. Å, ville han bare kysse meg med kyss av sin munn. Slik begynner høysangen. Og så er det kanskje forskjellig hvordan det reageres i møte med den første setningen. Noen de kan liksom lese sin bibel og bli stor i øynene og så si, nei, hjelpe meg. Det her er i hvert fall ikke noe for meg. Og så klapper man boka igjen, og så beveger man seg inn i andre områder av Guds ord. Andre, de kan smile litt for seg selv, og jeg husker selv som helt ung tenåring, hvordan man liksom kunne fnise og rødme litt i møte med slike ord. Ville han bare kysse meg med kyss av sin munn? Men jeg har lyst til å be deg om å høre etter. Hva er kysset for noe egentlig? Jo, kysset er et tegn på kjærlighet. Kysset taler sitt stille, sterke språk om hvor høyt du verdsetter den som du kysser. Kysset taler om kjærlighet. Kysset gir meg visshet om at den andre er glad i meg. Og så er det det du møter som det aller første i Salomos høysang. Der bruden stiger fram, og så er det som hun sier det at bare jeg kunne fått visshet om at han er glad i meg. Ville han bare kysse meg med kyss av sin munn? Kunne jeg bare få tro det at han virkelig var glad i meg? Jeg vet ikke hvordan du har det i ditt liv. Jeg vet ikke hvordan du opplever når det synges for eksempel en sang som begynner slik: salige visshet, Jesus er min. Jeg har møtt mange mennesker som synes det er uendelig vondt å synge akkurat de strofene. Se seg rundt i salen og se hvor frimodig og glad de andre synger. Og så vet den dypest inni sitt eget hjerte at er det noe jeg ikke har i mitt liv, så er det visshet om at jeg er hans. Ville han bare kysse meg med kyss av sin munn? Merk deg hvordan bruden retter sin oppmerksomhet imot brudgommens munn. Bare det kunne gå ut noe ifra hans munn som kunne overbevise meg om at han elsker meg. Jeg har lyst til å spørre deg, trenger du en sånn visshet i ditt liv? Er det tilfellet, så skal du bli med inn i disse versene i Salomos høysang. Fordi at her er det noe som makter å gi deg visshet. Salomos høysang, det er en annerledes bok enn de aller fleste andre bøker i Bibelen. Fordi at det er en bok som i stor grad fortoner seg som en samtale mellom han og hun. Altså mellom kongen og bruden, mellom brudgom og brud. Ofte så møter de to alene. Og så skildres det som bor dypt inn i deres hjerte, når det gjelder hva føler de for den andre. Du som er forelsket, du som virkelig har trang til å si noe til den du er glad i, liksom om hvor uendelig glad du er i henne. Jeg vet ikke om du har behov for å stille deg i køa borte på Kiwi-butikken her og rope det ut til henne. Vet du hva? Du er sånn og sånn for meg. Eller liksom ta mikrofon på torget inn i byen liksom og rope det ut til hele verden. Nei, vet du det? Vi vet det innerst inne. Det er når vi er alene med den andre at man har trang til å få sette ord på hva som bor i ens hjerte i møte med den. Er det ikke sånn? Og det er det som er så underlig med Salomos høysang, for du møter brud og brudgom så ofte alene. Og du møter det som en samtale der hun sier noe om han. Hun sier noe om han, og så sier han noe om hun. Hun sier noe om han. Hun åpner mine øyne for hvem brudgommen er. Hun viser meg mer av hvem Jesus egentlig er. Og så står det i Salme 45, det avsnittet kanskje i hele vår Bibel som i språklig form er mest lik Salomos høysang. Så sier hun det: min sang er om en konge. Og så sier hun: min tunge er som en, husker du det? Min tunge er som en hurtigskrivers griffel. Et merkelig uttrykk det. Min tunge, hun sier det når hun skildrer sin brudgom, når hun synger om sin konge, så sier hun det at min tunge er som en hurtigskrivers griffel. Vet du, når jeg møter akkurat det uttrykket, så går tanken min til disse gamle, gamle manuelle skrivemaskiner. Der hvor liksom bokstavgriffelen, når du trykker på bokstaven, så løfter griffelen seg opp, og så falt den med stor tyngde på det papiret som lå i maskinen. Har du sett noen ganger noen som virkelig kunne skrive på en slik skrivemaskin? Da gikk det sånn. Og vet du, det bildet løftes fram i salme 45, når hun skildrer sin konge, sin brudgom. Min tunge er som en hurtigskrivers skriffel. Da sleit hun ikke med å finne ord. Da mangla hun ikke noe å si. Når hun får vært sammen med sin brudgom, sin konge, da mangla det sannelig ikke ord for å få lov å si noe om hvem han var. Hvis du spør meg i pausen hvordan er kona di, Jan Tore, så trengte jeg ikke så lange tida for å kunne få si noe om hvem hun er. Det er fordi at jeg lever med hun. Nesten hver eneste dag. Og så undrer jeg meg ofte hvor vanskelig det skulle være å si noe når det blir snakk om hvem er Jesus for meg. Er det fordi at man lever så langt borte fra han, at han på et vis blir fremmed for oss? At det blir så stilt når det blir gitt anledning å si noe om han, som er den aller, aller beste som finnes? I Salomos høysang, der møter du hennes vitnesbyrd, kapittel etter kapittel. Der sier hun noe om hvem han er. Slik er min elskede. Og så sier han noe om hun. Og da har jeg lyst til å si det at han er ikke sparsom på komplimenter. Han er ikke redd for å sette ord på hva som bor i hans hjerte. Kanskje du lever i et slikt forhold, der du plages og engstes over det at den andre liksom aldri kan si det til deg, at han er glad i deg. Der det liksom koster den andre så uendelig mye å skulle si det så enkelt, vet du det, jeg elsker deg. Takk for at jeg får leve sammen med deg. Jeg har lyst til å si at hvis det har blitt en byrde i ditt liv, da skal du bruke mye, mye tid sammen med Jesus. Da skal du bruke tid i de første kapitlene i Salomos høysang. Og så møter du en som overøser deg med gode ord, som kan varme ditt harde, tvilende hjerte. Bli med inn i Salomos høysang 2,16. Der sier hodet slik, min elskede er min, og jeg er hans. Hører du det? Begynnelsen av kapittel 1, å ville han bare kysse meg med kyss av sin munn. Du møter usikkerheten og redselen, uvissheten. Og så får hun være alene med sin brudgom. Og så har hun fått høre noen ord som har skapt visshet i hennes liv. Og så stiger hun fram, og så roper hun det ut. Min elskede er min, og jeg er hans. Der er det sannelig ikke mye tvil å spore. Kapittel 6 og vers 3, så sier hun det på nytt. Jeg tilhører min elskede, og min elskede er min. I kapittel 7 og vers 10 så sier hun, jeg hører min elskede til. Og så kommer et av de sterkeste uttrykk du møter kanskje i hele skriften når hun sier det. Og til meg står hans hu. Du som kjemper med visshet, du skal bruke tid i disse avsnittene i Salomos høysang. Så har jeg lyst til å si det at nå er det mange som kan tale fint om denne boka. Og så langt utenfor kristne rekker så kan det liksom løftes fram hvor vakker, poetisk alt det er skrevet. Jeg bare har lyst til å si det helt kort at Salomos høysang, det er mye, mye mer enn vakker poesi. Det er ikke bare fine, flotte bilder som løftes fram. Vi må på baksida av bildene. Vi er på nødt på innsida av bildene for å få tak i hva er det egentlig han vil si oss. Det er ikke bare sånn at det er skrevet på slump, og det henter et ord her og et ord der. Men det som ofte gjør det så vanskelig å skjønne ei bok, som Johannes' åpenbaring eller Salomos høysang, det er at vi kjenner vår Bibel så uendelig lite. Og så blir bildene bare bilder. I stedet for at vi får komme på baksida og se hva var det han ville si oss i disse bildene. Og så har jeg lyst til å si deg noe viktig. Alt som brudgommen sier i Salomos høysang til hun, det er ord som Jesus sier til deg som hører han til i dag. Når jeg fikk tro det, når jeg skjønte det, når jeg så det, da ble Salomos høysang ei helt ny bok i mitt liv. Jeg begynner å bli så gammel at jeg har vokst opp før det var vanlig med SMS og mail og Facebook og alt det her. I min barndom og ungdom så var det liksom gammelmåten med postkassa som gjaldt. Og jeg skal sannelig ikke stå her og påberope med det at postkassa ble fylt av kjærlighetsbrev måned etter måned. Det gjorde den absolutt ikke. Men det kom da sannelig et og annet brev. Det er noe helt spesielt å lese et brev fra den som en er glad i. Jeg kan huske ennå hvordan man leste med en enorm forventning. Og så er det kanskje deler av brevet som jeg leser fort igjennom, men så er det noen små setninger, noen små avsnitt, som en må lese på nytt og på nytt, som man liksom aldri ble ferdig med. Du måtte ta fram brevet, og så var det liksom ikke å lese fra begynnelsen, men etter hvert så visste øynene hvor du fant liksom de aller beste setningene, og så var det liksom rett ned i det. Og hva setninger var det? Jo, det var de setningene der hun skrev noe om hva hennes hjerte tenkte eller følte i møte med meg. Det er det du møter i Salomos høysang. Og det er det som gjør boka så uendelig rik. Hun sier det, for din kjærlighet er bedre enn vin. Det er det største av alt. Hans kjærlighet. Ikke min kjærlighet til han, det er ikke det hun snakker om, men hans kjærlighet til meg er bedre enn vin. Vin løftes ofte fram som det aller flotteste, fineste som finnes i denne verden. Det er noe som er mye større, sier hun. Din kjærlighet er bedre enn vin. Og den som begynner å bli kjent med hans kjærlighet, han opplever at det vekkes en dyp trang i hans liv. Det får være sammen med Jesus. Jeg har aldri skjønt meg på de som bærer kristennavnet, men som bestandig liksom må få lukka Bibelen igjen og komme seg ut av bedehus og kirke, og så må man liksom ut i verden for å ha det kjekt og være glad. Vet du, hvis det er tilfellet i ditt liv, da har jeg lyst til å si at du er uendelig fattig. Hvis du må lengst mulig bort ifra Jesus for å ha det bra, at du liksom tenker at du må liksom forlate han, og så må du ut liksom og kunne kose deg. Da må livet ditt være forferdelig fattig. Da må kristenlivet ditt være ei forferdelig byrde som du bærer på. Kjærligheten, den vises jo akkurat i det at det må få være sammen med den andre. Eller hva hadde du tenkt om kjæresten din eller kona di hvis hun bestandig måtte ut liksom og være sammen med de andre om hun skulle være glad. Og jeg har lyst til å si deg, har du det slik, så er det fordi at du kjenner så uendelig lite av Jesus sin kjærlighet. Den skal vi få være sammen om noen dager nå. Skal vi stoppe her, og så skal vi ha en liten pause, og så fortsetter vi litt senere i kvelden.